The Savior perceived the strength or weakness.
Ang manluluwas miila sa kaligon o kahuyang sa pagtuon ni adtong naglibot kaniya ngadto sa usa uban sa pag-aprobar siya miingon. Pagkadako sa imong pagtuo, magulanon siya nga miingon sa lain o mga tao nga diutay pagtuo. Nangutan na siya sa uban, hain ba di ay ang inyong pagtuo? O si Jesus may pasidungog usab sa lain og sa tibuok Israel, wala pa ako'y nakitang pagtuo nga sama niini. Nangutan ako sa akong kaugalingon, unsa ka ang tan-aw sa manluluwas sa akong pagtuo? O karon, mangutan ako ninyo, unsa ka ang tan-aw sa manluluwas sa inyong pagtuo? Ang pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo dili butang agaan naglutaw sa kahanginan. Ang pagtuo dili mo abot kanato pinagi sa sulagma ni magpabilin kanato pinagi sa katungod sa pagkapanganay. Kini sama sa giingon sa kasulatan, ang pasalig ang panghimatuod sa pagkanaas butang nga dili nato makita. Ang pagtuo makamugna og espirituhanong kahayag og kana nga kahayag masabtan. Ang pagtuo diha ni Hesukristo usa ka gasa gikan sa langit nga moabot samtang kita mo pili nga motuo og samtang kita magtinguha o maghupot na ini. Ang inyong pagtuo, mahimong mag-anam kaligon o mag-anam kahuyang. Ang pagtuo, usa ka baruganan sa gahom. Importante, dili lamang na ini kinabuhiya apan sa atong pag-uswag human sa kamatayon. Kay tungod sa grasya ni Kristo, usa ka adlaw kita maluwas pinaagi sa pagtuo, diha sa iyang ngalan. Ang gidakon sa inyong pagtuo, sa umaabot, dili pinaagi sa sulagma apan pinaagi sa pagpili. Usa ka bulan ang labay dito sa Brazil nahimamatako si Aroldo Cavalcante. Nabunyagan siya sa edad nga 21 ang unang miyembro sa simbahan sa iyang pamilya. Hilabihan ang iyang pagtuo ug dali siyang nangandam sa pagserbisyo ug misyon. Subo lang ang inahan ni Aroldo na hibaluan nga dunay cancer. Tulo ka bulan ang milabay pipila ka adlaw sa wala pa siya namatay. Nakigsulti siya ni Aroldo ulahin sa iyang dakong problema. Walay mga pariyenteng makatabang. Si Aroldo kinahanglang mo dawat sa tibuok responsibilidad alang sa iyang duha ka manghud nga babaye o manghud nga lalaki. Iya gayud gisaad sa iyang himatyon nga inahan. Sa adlaw magtrabaho siya sa bangko og sa gabi mag-eskwela siya sa unibersidad. Nagpadayon siya sa pagtuman sa iyang mga pagigsaad sa bunyag apan ang iyang gilauman nga full-time nga mission nawala. Ang iyang mission mauna ang pag-atiman sa iyang pamilya. Mga pila ka bulan humaniana samtang nag-andam og pakigpulong sa sacrament meeting, nagtuon si Aroldo sa mga pulong ni Samuel nga mibadlong kang Haring Saul. Ang pagsugot siya mibasa, labi pang maayo kaysa halad. Nadawat ni Aroldo ang daw imposible nga impresyon nga kinahanglan niyang sundon ang panawagan sa propeta nga muserbisyo og misyon. Wala mawadi og paglaom bisan sa iyang mga babag iyang gibuhat kon sa gusto uban sa dako nga pagtuo. Nagtigom si Aroldo sa matag Brazilian Cruzeiro kutob sa iyang mahimo sa edad nga 23 nadawat niya ang mission call. Gisultihan niya ang igsong lalaki kon pila ang kuhaon kada bulan gikan sa account alang sa pamilya. Si Aroldo wala gyapoy kwarta nga ikabayad sa igong kwartang ikabayad sa tibuok gastuhan sa iyang misyon o sa gastuhan nun sa iyang mga igsuon, apan uban sa pagtuo, misulod siya sa MTC. O sa kasimana ang milabay, nadawat niya ang una sa iyang daghang panalangin, ang bangko di nagtrabaho si Elder Cavalcanti. Sa wala damhami, dubli sa kwartang nga iyang madawat sa pagtapos niya sa iyang trabaho, kini nga milagro kauban ang lain. Nakahatag sa kinahanglang kinitaan alang sa iyang misyon o sa iyang pamilya at sa iyang pagkawala. 20 katuig ang milabay, si Brother Cavalcanti nagserbisyo karon isip presidente sa Recife, Brazil, Bua Biagim Steak. Samtang nahinumdum sa nahitabo, mingon siya bahin niya itong mga adlaw. Samtang nanikamot kong magpuyo, nga matarong, gibati na ako ang gugma o giya sa manuluwas ang akong pagtuo milambo. Nagtugot ka na akong mabuntog ang daghang mga hagit. Ang pagtuo ni Aroldo wala moabot pinagi sa sulagma apan pinagi sa pagpili. Dunay daghang Kristiyanong mga babae o lalaki nga dunay dakong pagtuo ni Ginoong Hesukristo o kita may pasidungog o mitahod kanila. Apan mga kaigsunan, nakadawat kita og dugang pa ang priesthood sa Dios, ang gahom sa Dios nga gipahiuli dinhi sa yuta pinaagi sa balaang mga anghel. Mao kini ang nakapalahi kaninyo. Wala na kamo magbarog sa neutral nga dapit. Ang inyong pagtuo mulambo dili pinaagi sa sulagma, apan pinaagi sa pagpili. Ang paagi sa itong pagpakabuhi, makapaligon o makapahuyang sa itong pagtuo. Ang pag-ampo, kamasulundon, kamatinuoron, kaputli sa una-una o binuhatan, o pagkadili hakog mo palambo sa pagtuo. Kung wala kini, muhuyang ang pagtuo. Ngano nga man luwas miingon man nga ni Pedro, nangamuyo ako lang kanimo, nga unta dili makabsan imong pagtuo. Tungod kay dunay kaaway nga magmaya sa pagdaot sa itong pagtuo. Buhata ang kutob sa inyong mahimo sa pagpanalipod sa inyong pagtuo. Ang pag-atubang sa matinurong mga pangutana o sa kaimportanteng bahin sa pag-ugmad o pagtuo o gamito nato ang atong salabutan o atong pagbati, ang Ginoo miingon. Ako musulti kanimo diha sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing. Dili tanang tubag mo abot diha-diha dayon apan kasagaran sa mga pangutana masulbad pinaagi sa sinsirong pagtuon o pagtinguha sa tubagikan sa Dios. Ang paggamit sa atong hunahuna nga wala ang atong kasing-kasing dili makahatag og espirituhanong tubag. Walay bisan usa nga makasabot sa mga hunahuna sa Dios gawas kung pinaagi sa espiritu sa Dios. Og aron sa pagtabang kanato si Jesus misad kanato og laing manrelaban nga mao ang espiritu sa kamaturan. Ang pagtuo dili gayud mangayo og tubag sa matag pangutana apan magtinguha sa kasiguruan og kaisog sa pagpadayon. Usahay mo ila nga wala ako masayod sa tanan apan nasayod ko og igo aron magpadayon diha sa dalan sa pagkadisipulo. Ang pagtugot sa kaugalingon nga kanunay magduha-duha nga giawhag pinagi sa tubagikan sa walay pagtuog sa dili matinud-anon makapahuyang sa pagtuo diha ni Hesus Kristo sa pagpahiuli. Ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa igatudlo sa espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binuang. Pananglitan. Ang mga pangutana bahin ni propeta Joseph Smith dili bag-o. Gipangutana kini sa dili mabinationg paagi sa iyang mga kritiko sukad pa sa pagsugod ni ining buhat. Sa tanang ana sa pagtuo kinsa uban sa kaibalo nga naagikan sa ika-21 nga siglo nga matinuorong nangutana bayan sa panghitabo o mga pamahayag ni propeta Joseph gikan sa dulan 200 ka tuig na milabay. Mahimo ba kong mapakigbahin o mahigalaong tambag sa pagkakaroon? Dili na ito paghukman si Brother Joseph. Sa umabot nga adlaw, makabaton ka mo o sa gatos kapilo nga dugang impormasyon kaysa makita karon sa tanang mga search engine sa internet o masaligan gayod kini. Hunaw na ang tibuok niyang kinabuhi. Natao sa kakabus o gamayra o formal nga edukasyon, nahubad ni Joseph ang basahon ni Mormon nga wala kabot og 90 ka adlaw. Mga libuan ka matinuoron, mapahinungoron nga mga lalaking babay ang mihangop sa kausa sa pagpahiuli. Sa edad nga 38, gisilyo ni Joseph ang iyang pagsaksi pinagi sa iyang dugo. Ako mo pa matuod nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Tuon niini og ayaw na kabalaka sa ubang butang. Ang Biblia og ang basahon ni Mormon naghatag kanato og nindot nga kasiguruan nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Akong gikuptan karon ang usa ka kopya sa unang edisyon sa basahon ni Mormon sa French nga gimantala ni John Taylor samtang misugod siya sa buhat dito sa France nitong 1852. Ang uban o tanang basahon ni Mormon na nakaroon sa St. Jesus kapinulungan sa tibuok kalibutan, naghatag kini og espirituhanon og tinuod nga pagsaksi bahin sa kamatuoran sa pagpahiuli. Kanusa ang katapusang higayon nga gibasa niyo ang basahon ni Mormon gikan sa sinugdanan hatod sa katapusan. Basa kini pag-usab mo palambo kini sa inyong pagtuo. Laing gasa gikan sa Dios nga mo palambo sa tong pagtuo mao ang giya sa unang kapanguluhan og sa kurom sa 92. Karon atong gipaluyohan ang tulo ka bagong mga sakop sa 92 og ako silang welcome si Elder Rasman, Elder Stevenson, Elder Renland sa kurom sa 92. Siya ang tawag ang mga apostoles o mga propeta lang sa pagkasangkap sa mga balaan ang tun makabot tantanan sa paghinuusa sa pagtuog sa kaybalo mahitungod sa anak sa Dios dili na magpabilin nga igatuya-tuya o igaliok-liok sa tanang hangin sa tuluan pinagi sa lipat-lipat sa mga tao na ito kinsa batid sa pagbugnag kasaypanan. Ang giya sa unang kapanguluhan og napulog duha makatabang sa pagpanalipod sa atong pagtuo. Bisan kon sa pagsugod, ang inyong pagtuo tingali gamay ra ang matarong ang mapagpili makahatag og mas dakong pagsalig sa Dios ug ang pagtuo mulambong. Ang kalisdanan sa mortalidad mohampak kaninyo og ang pwersa sa dautan pabiling magtago sa kangitngit. Naglaom nga mopalong sa inyong pagtuo apan samtang kamo magpadayon nga mohimos og maayong mga pagpili. Musalig sa Dios ug musunod sa iyang anak ang Ginoo magpadala og nagkadako nga kahayag ug kahibalo og ang inyong pagtuo maligon og dili matarog. Si Presidente Thomas S. Monson mingon, ayaw kahadlok ang umaabot sa mara kahayag sa inyong hugot nga pagtuo. Ang pagtuo sa batanong mga lalaki na ining simbahan talagsaon ni adtong Hunyo 12 ining tuiga. Nakadawat ko og email nga nagsulti ka nang nga ang bishop gikan sa usa ka ward sa Utah ang iyang asawa og duha sa ilang mga anak namatay sa usa ka aksidente sa eroplano. Si Bishop Mark Openshaw mao ay nagpalupad sa eroplano samtang mibiya kini sa usa ka gamayng airfield sa dihang kalit lang kini nawada og pwersa og nagsa sa Utah. Si Bishop Openshaw ang iyang asawa nga si Amy og ang ilang mga anak nga sila si Tanner og Eileen namatay sa aksidente. Sa milagrosong paagi, ang ilang lima katuig nga anak nga si Max, na labay pagawas sa eroplano diha sa iyang lingkuranan, na luwas nga dunay mga bali sa bukog lamang. Akong nahibaluan nga ang ilang anak nga si Elder Porter Openshaw, nagserbisyo sa Marshall Islands Majuro Mission, o ang ilang 17 anyos nga anak nga si Zane, nag-eskwela alang sa usa ka cultural exchange sa Germany. Akong gitawagan si Elder Openshaw sa Christmas Island. Bisan ko nahugno tungod sa wala damha nga kamatayon sa iyang mama, papa, igsoong lalaki ug babae, ang kabalakan ni Elder Openshaw na baling din ngadto sa iyang duha ka mangod nga lalaki. Sa katapusan si Elder Openshaw o ang iyang igsoon nga si Zane ang may decision nga ang uban makatabang sa panimalay o nga si Porter kinahanglan magpabilin sa emisyon. Nasayod sila nga kadto ang gusto sa ilang ginikanan. Samtang nakiistorya ko ni Elder Openshaw, gibati na ko ang iyang kaguol o ang kalig-on usab sa iyang pagtuo. Doon ako'y pagsalig iya kong giingnan. Og nasayod ko nga walay pagduha-duha nga makita nako pag-usab ang akong pamilya. Ang kalig-on panahon sa atong mga pagsulay kanunay makita diya sa atong Ginoo nga si Jesucristo, ang labawng gamhanang kamot sa Dios makita gayud sa pagtabang kanako sa akong maigsoon agi nining lisod kaayo nga hagi. Naimamat na ko si Zane sa nahigayon ato sa lubong samtang nagtanaw ko sa upat ka lungon diya sa chapel. Natingala ko sa pagtuo nining 17 anyos samtang namulong siya sa kongregasyon. Karon, mingon siya, nagkapundo kita uban sa mapaubsanong kasing-kasing o masalubong kalag aron sa paghinumdong sa kinabuhi sa akong mama, papa, ni Tanner ug Ili. Managuban kitang nag-istoryahanay, mihilak, nahinumdom, og mibati sa kamot sa Dios. Sa adlaw human nga danungog nako ang balita sa aksidente, nakita nako ang usa ka sulat gikan sa akong bag. Diha sa akong bag gikan sa akong mama, diha sa sulat siya mingon, Zane, hinumdumi kon si kinsa ka og asa ka gikan. Magampo mi kanunay para nimo og mingawon mi nimo. Si Zane mi padayon. Walay laing mas tukma nga katapusang mga pulong gikan sa akong mama. Nasayod ko nga siya, kauban ni Tanner, Ili, o sa akong papa, nag-ampo para sa akong mga igsoon og nako. Nasayod ko nga sila nag-ampo nga ako mahinomdog ko si kinsa ko. Tungod kay ako, sama ninyo, anak sa Dios. Og siya, may padala ka nako dini. Ako mo pamatuod nga bisanon sa pangatong gibati nga pag-inusara ang Dios dili mo sa likway ka nato. Akong minahal nga mga higala, ang inyong pagtuo wala magsugod sa pagkahimugso ninyo og dili kini matapos sa kamatayon. Ang pagtuo sa kapagpili, liguna ang inyong pagtuo og pagpuyo nga ngayan sa mga pulong sa pag-aprobar sa manuluwas, pagkadako sa inyong pagtuo. sa pagbuhat ninyo sa ingon, ako musaad nga ang inyong pagtuo, pinaagi sa grasya ni Heso Kristo. Sa usa ka adlaw, motugot kaninyo nga mubarog uban ni adtong inyong gimahal, limpyo ug putli diha sa presensya sa Dios, sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.